Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? YouTube-da yerləşdirilən videoda sürücünü döyən polis bunu necə izah eləyir? Azərbaycanda hələ də 4046 itkin var. Bugün beynəlxalq itkinlər günüdür. Gələcəkdə ən sərfəli peşələr hansılar olacaq? Amerikada aparılmış araşdırma. Və kontekstdə günün sualı, polis adamları döyəndə bu yuxarıların tapşırığıdır, yoxsa polisin öz şəxsi təşəbbüsüdür? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen sentyabrın 7-sində Azərbaycana gələcək. APA-nın məlumatına görə onun Azərbaycan rəhbərliyi ilə keçirəcəyi görüşlərdə Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. O, həmçinin Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində sentyabrın 5-6-sında Ermənistanda olacaq. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə danışıqların ikinci mərhələsi Bakıda keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə tərəflər hazırda görüşün vaxtını dəqiqləşdirir. Danışıqların payızda keçiriləcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, danışıqlar bu il martın 1-dən Bakıda başlayıb. Dövlət Neft Şirkəti Təhlükəsizlik Xidmətində əməkdaşları tərəfindən döyüldüyünü deyən jurnalist İdrak Abbasov hələ də təqib olunduğunu deyir. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Jurnalist İdrak Abbasov yenə təhdid olunur. O, bunu Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsində deyib. İndiyə qədər dəfələrlə təhdid olunduğunu bildirən jurnalist sonuncu hadisənin avqustun 28-dən 29-una keçən gecə saat 2 radələrində baş verdiyini qeyd edir. İdrak Abbasov deyir ki, maşının siqnalizasiya sistemi işə düşdüyü üçün o dərhal həyata düşüb və bu zaman qaçıb uzaqlaşan ayaq səslərini eşidib.
Yolda gördük ki, 2 nəfər cavan oğlandı belə 19-23 yaşları olar. Bunların da ancaq biz hərəkət elədik, amma biz onlara çata bilmədik. Qaçdılar. Və biz də getdik polis bölməsinə, girən kimi dərhal reaksiya verdilər və orada əməliyyatçı qoşuldu və digərlərindən də xəbər elədilər. Biz xeyli axtardıq, tapa bilmədik.
Jurnalist aprel 18-də Sultəpə qəsəbəsində Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə dəstəsinin əməkdaşları tərəfindən döyülməsi ilə bağlı qaldırılan cinayət işinin hələ də ölü nöqtədən tərpənmədiyini bildirir. Bu baxımdan da o, istintaq qrupunu yaxın zamanlarda məhkəmə verəcəyini deyir. İstintaq qrupunun rəhbəri Tofiq Nəbbəli isə Azadı Radiosunun müsahibəsində istintaqın dayanmadığını bildirir.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Bugün Tehranda qoşulmama hərəkatının sammiti başlayıb. Sammitdə 30-dan çox ölkənin lideri iştirak edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da sammitə qatılıb. O sammitdə çıxış edərkən İran liderlərinin İsrailə qarşı aqressiv çıxışlarını pisləyib, bunun qəbul edilmiş prinsiplərə zidd olduğunu deyib. Ban Ki-moon həmçinin İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırıb. Suriyadakı vəziyyətə gəldikdə isə o bunları deyib.
The crisis in Syria started with the peaceful demonstrations.
Dinç nümayişlərlə başlayan Suriya münaqişəsi amansız repressiyalarla qarşılandı. Hazırda biz uzun müddətli vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşmişik ki, bu müxtəlif icmalardan ibarət zəngin Suriya cəmiyyətini dağıdır. Ban Ki-moon həmçinin İranı nüvə proqramı ilə bağlı məsələyə də toxunub, amma İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameyni deyib ki, çıxışında İran özünün dinç məqsədli nüvə proqramından dönmək fikrində deyil. Mən təkid edirəm, İran İslam Respublikası nüvə silahı üzərində işləmir. Amma İran öz xalqının hüquqları və onun dinç atom enerjisinə olan ehtiyacından dönməyəcək. Ayatollah Əli Xameyni. Qoşulmama hərəkatına 120 ölkə daxildir. Sammitdə Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Və sonda Suriya üsyançıları İdlib əyalətində qırıcı təyyarənin vurulduğunu deyirlər. Pilotun taleyi barədə məlumat verilmir. Əl Ərəbiyyə televiziyası göydə tüstü olduğunu və bir nəfərin paraşütla düşdüyünü göstərib. Həmsinin Human Rights Watch təşkilatı cümə axşamı bir daha Suriya hakimiyyətini Hələb şəhərində çörək növbəsinə dayanmış din sakinləri atəşə tutmaqda ittiham edib. Təşkilat təkcə avqustun 16-da baş vermiş eyni insident nəticəsində 60-a yaxın adamın öldüyünü deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbər Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Polisin sürücünü döyməsindən başlayaq. Azərbaycanda çəkilmiş bir videoda yol polisi sürücünü döyür. YouTube-da yerləşdirilmiş videoda polislərin üzləri də aydın görünür, onların maşınının nömrəsi də. Videonu çəkən polislərdən soruşur ki, sizə nazirinizmi tapşırıb sürücüləri döyəsiniz? Maris Çingizoğlu həmin polisləri də tapıb videonu çəkəni də onlarla söhbət eləyib.
Bu günlərdə YouTube sosial şəbəkəsində İmişli rayonunda yol polisi maşınında bir vətəndaşla polis əməkdaşları arasında insidenti əks etdirən video yayılıb. Videonu YouTube portalına yerləşdirən İmişli sakini AXCP üzvü Musa Rahim deyir ki, o sözü gedən hadisənin təsadüfən şahidi olub və lent alıb. Hadisənin bu il mayın sonunda baş verdiyi bildirilir. Musa Rahim görüntüdə vətəndaşa təzyiq edən polisin Əzim Abdullayev, avtomobili idarə edən isə Ələsgər Məmmədov olduğunu deyir. Videoda Əzim adlı polis vətəndaşın üstünə qışqırıb onu arxa oturacağa tərəf itələyir. Avtomobili idarə edən ikinci polis isə onları sakit olmağa çağırır.
Həm maşını yıqırırsınız. Həm maşını yıqırırsınız. Ayaq. Həm maşını yıqırırsınız. Tale.
Tale yaxşı.
Hə, tale demirəm so. Hə, Əzim demirəm so. Demirəm,
çəkiliş aparıldığını görən polis hərəkətini dayandırır və harasa zəng eləyir.
193
Musa Rahim deyir ki, Əzim Abdullayev adlı polisin döyüdüyü həmin şəxs onların qonşusu Talib Məmmədovdur. Onun sözlərinə görə polislər Talib Məmmədovun evinin qarşısında başqa sürücünü saxlayan zaman hay-küy salıblar. Talib Məmmədov isə polisləri sakitliyə dəvət edib, bu etirazdan sonra polislər onun özünü maşına mindirərək aparmağa cəhd ediblər.
Polislə ağızlaşır ki, bəs niyə qapının ağzında bu cür nəlayiq söhbətlərlə danışırsınız, ailəm var, uşağım var, gecə də artıq olmaz bu cür hərəkətlər. Bəs bunların bu mübahisəsini biraz mən yasaladım bunlar ki, aralanın olmaz belə hərəkət eləmək. Belə dönüb getmək istəyəndə həmin polislər həmin o qonşunun çağırdılar. Mən deyim ki, yəni o artıq evinə gedir. Öz darvazasından içəri girirdi. Onu çağırıb saldılar maşının içinə. Heç nə məhəl qoymadan belə başladılar döyməyə.
Ancaq həmin videoda vətəndaşa zor tətbiq etməkdə günahlandırılan İmişli rayon yol polisi əməkdaşı Əzim Abdullayev deyir ki, həmin şəxs içkili olub və onu müayinədən keçirmək üçün xəstəxanaya aparanda Musa Rahim onları lentə alıb.
Piyan olanda buradan bunu ya döyməmişim, ya sürücü demirsə mən niyə vurursam, bilirsən? Sürücü deyindir, götürüb onu maşına belə mindirəndə biraz qıçın qolunda, qıçın qolu yığaltdı, belə elə. Ya ona çırpmadıranın vicdanı, içim vicdanı olsun. Götürüb gəlib, deməli bu Ələsgər müəllim tərəfdən, qapı tərəfdən gecə çəkib, götürüb orada da söz əlavə edirəm, vurma, belə deyil, elə də, lazım deyil. Kimsə ki, çəkib yermisən sən. Biz əlləyəm tutub, kimsən də maşına dəymə, maşını belə eləmə. Mən qayıtsam, mən odun qıraram, mən malı saranam, mən. İçkili tabi olmayanda mən bunu başa dönüm deyirəm, buna öz qanun qaydada başa salam ki, belə olmaz, belə olmaz. Mən bunu həkimə nəfər aparmalıyım, bu düşüm qatır mənim yanına çıxıb getməlidir.
Əzim Abdullayev həmin gün sürücünü xəstəxanaya apardıqlarını və müayinə zamanı onun sərxoşluğunun təsdiqləndiyini deyir. Onu da əlavə eləyir ki, artıq onlar və qarşı tərəf baş verən insidentlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına izahat veriblər. Videonu çəkən Müsrahim isə yol polisinin dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Daxilər Nazirliyinin sözçüsü İhsan Zahidov da Azadlıq radiosuna bildirib ki, hadisədən xəbərdardılar və sözü gedən videoya baxıblar.
Biz də baxmışıq, bizə də məlumdur. Amma bununla bağlı Nazirliyin müvafiq xidmət sahələri yəqin ki, araşdırma aparıb, nəticəsindən asılı olaraq tədbir görüləcəkdir.
Yol patrul xidməti maşınına mindirilən Talib Məmmədovla danışmaq hələ ki, mümkün olmayıb.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Polis adamları döyəndə bu yuxarıların tapşırığıdır, yoxsa polisin öz şəxsi təşəbbüsüdür? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Ancaq elə olur ki, sürücü öz narazılığını bərkdən demək də istəmir. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıdakı London taksiləri deyilən taksilərdə indi sürücülər növbə ilə işləyəcək. Gündəlik plan da artırılır. Gündəlik plan 21 manatdan 32 manata qaldırıla bilər, yəni 50% qaldırılır. Bu gediş haqqına təsir etməyəcək ki, sürücülər də narazıdır, ancaq onların etiraz eləməsi biraz şübhəli görünür. Çünki Bakıda 5000 taksiyə ehtiyac olduğu halda taksilərin sayı 20.000-dir. Yəni lazım olandan 4 dəfə çoxdur. Ona görə sürücülər səslərini çıxarmağa ehtiyat elədiklərini deyirlər. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İndən belə London taksilərinin iki növbə ilə işləyəcəyi nəzərdə tutur. Üstəlik, London taksilərinin alınan gündəlik plan 21 manatdan 32 manata qaldırıla bilər. Sürücülər bu addımın onsuz da ağır olan iş şərtlərini daha da ağırlaşdıracağı qənaətindədirlər.
Sərf eləməz, heç bir sərf eləməz. Yəni, indiki halda heç işləmək mümkün deyir, o ki, qaldı isminlə.
Biz ona razı olmuruq da, çünki tək işləməyimiz yaxşıdır. Sən iki nəfər şərikinin malı yaxşı olmur.
İndi çarəsizlikdir, da neynəməli, işsizlikdən axır işləməli.
Avqustun 27-sində Bakı Taksi MMC-də sürücülərlə görüş keçirilib. Görüşdə onların bundan sonra iki növbə ilə işləyəcəkləri, hər bir sürücünün də 16 manat ödəyəcəyi, yəni gündəlik bir taksidən 32 manat alınacağı elan olunub. Bu görüşdən sonra bəzi taksi sürücüləri Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası da keçiriblər. 5 aydır London taksilərində sürücü işləyən Baloğlan Babayev deyir ki, bir günə 20-30 manat qazanc götürə bilir. Onun sözlərinə görə nəinki gündəlik planın qaldırılması, eyni maşından 2 nəfərin istifadə etməsi də gələcəkdə sürücülər üçün problem yaradacaq.
Mən bilmirəm, o ikinci adam o maşına mənim kimi baxacaq, baxmayacaq, bir gün işləyəcək, bir gün işləməyəcək, ya nə edəcək, nə tər bu? İki nəfər üçün bu alınmır. Mən harda ismimi verəcəm, necə alacağım, mən evə gedib gəlməyim var, oyun var. Amma belə olanda planımı yığıram, bilirəm, gecdir, tezdir, saat 12-də bir də çıxıb gedirəm evə. Gedirəm evə, evdən də qayıb yenə gəlirəm işimə. Yəni ki, elə olur ki, yorğun oluram, gec gəlirəm, ya tez gəlirəm. Amma biri də var ki, məsələn, iki nəfərlə mən nə tər eləyəcəm, mən necə olacaq bu, başa düşmürəm. Planı yazsın, necə o verəcək, mən necə verəcəm, bunun yanacağı var, o var.
Bakı Taksi MMC-nin avtodəstə rəisi Rüfət İbrahimov isə deyir ki, sürücülər onları düzgün anlamayıb. Söhbət qanunvericiliyə uyğun olaraq sürücülərin növbə ilə işləməsindən gedir.
İki növbədə taksilərin işləməyi bütün ölkələrdə olub və var. İş ondadır ki, taksidir. Sürücü 8 saat işləməlidir. Hər halda qanunvericilikdə belə 8 saat 12 dəqiqə. Niyə görə sürücüdə 24 saat maşın olmalıdır? Burada nə planın qalxmağın söhbəti var, nə bu boş söz söhbət danışır.
30 ildir nəqliyyat sahəsində çalışan Vali Hümbətoğlu isə deyir ki, plan birbaşa qaldırılmasa da dolayısı ilə qaldırılıb. Belə ki, əvvəllər bir sürücü gün ərzində 21 manat plan ödəyirdisə, indi iki sürücü birlikdə gün ərzində 32 manat ödəyəcək.
Sürücü, əgər səhər 8-dən axşam 8-ə qədər, ona qədər işləyib 21 manat plan verirdisə, indi bunu iki simen adı ilə eləyirlər. Demək, o sürücü o pulu ki, gecə saat 10-a qədər qazanırdı, onu 2-yə qədər hardasa tapıb verməz. Bu da mümkün deyil. Cəmaati istismar yolu ilə, cəmaatin işsizliyindən, iş yerlərinin olmamasından asılı ola bilir ki, işdən çıxan adam acından öləcək. Bu yoluna sürücülərə təzyiq edib o pulları onların canından çıxartmaq istəyirlər. 5000 taksi tələbatı olan Bakıda 50.000 maşın işləyirsə, demək, avtomatik olaraq hər bir taksi sürücünün qazanacağı pul 5 dəfə aşağı düşür.
Vali Hümbətoğlu əlavə eləyir ki, işsizlik problemi üzündən çarəsiz sürücülər rəsmilərin dedikləri ilə razılaşmağa məcbur qalırlar. London taksi sürücüləri bundan əvvəldə bir neçə dəfə Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında aksiya keçirmişdir. Bu aksiyalardan sonra gündəlik plan haqqı 50 manatdan 21 manata endirilmişdi.
Nüşabə Fətullayeva. Bugün Beynəlxalq İtkin Düşənlər günüdür. Azərbaycandan indiyə dək 4000-dən çox itkin düşən var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Beynəlxalq İtkin Düşənlər günüdür. BMT bu günü 2010-cu ildə İtkin Düşənlərin Beynəlxalq günü elan eləyib. Eyni vaxtda onların müdafiəsi ilə bağlı Beynəlxalq konvensiya qəbul eləyib. Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycandan nə qədər adam itkin düşüb? İndiyə də onların sayı hələ də 4000-dən artıqdır, dəqiq desək 4046-dır. Onların tapılmasında hansı işlər görülür? Durna Səfərlinin reportajı bu barədədir.
23 yaşlı İsmail Müslümov 1994-cü ilin yanvarın 28-də evdən Üzü Murova doğru çıxıb və bir daha evlərinə qayıtmayıb. Onu evdən çıxardan isə Azərbaycanın həmin dövrdə hakimiyyətdəki yeni prezidenti Heydər Əliyevin səslənişi olub.
Özü gedibdi ki, Heydər baba 90-də vətənə kömək, vətənə kömək, ana, qardaşlar, bacılar əlinizdə gəzir, oğlu uşaq belə qırılır, bu uşaq da dözmədi, çıxdı getdi. Helə getdi, daha o nəyən qayıtmadı.
İsmail Müslümovun anası 69 yaşlı İsmi Müslümova həmin illərdən bunları xatırlayır. Müslümov 1994-cü ildə könüllülərdən ibarət batalyon tərkibində döyüş bölgəsinə gedib. Rəhman adlı dostu ilə birlikdə Zaqatala'dan Kəlbəcərə yola düşən İsmailı ondan sonra gördüm deyən olmayıb. İsmail Müslümovun müharibəyə könüllü yollanması atası ilə anasının fikirlərini açalayıb. Biri razılaşıb, digəri isə getməməyini istəyib.
Biz dedik, həşir müharibədir də, indi hamı gedir, daha getmir, özü də getdi də, dedi, analar, bacılar əldə gəzir, getməyən şeydir mi, mən getməliyəm.
Oğlanı mən neçə dəyə demişəm, bala, getmə, getmə deyə, dayanmayıb, getdi. Gedəndən sonra mən bütün Qarabağımda olan bütün rayonları gəzmişəm mən. Əlində olan bul, var yoxundan çıxdım. İzini də tapmadım.
Atasının axtarışları bircə tapıntı ilə nəticələndi. O, gəzdiyi xəstəxanaların birində oğlu ilə eyni batalyonda döyüşmüş birisinə rast gəlib.
Bircə orada biri xəstəxanada mən bir nəfər qaşım vardı, onu tapdım. Ondan soruşdum, dedi, asaq qaldı. Bizi gecə saat 12-də Murova çöktülər, deyir. Mən özüm, deyir, 3 sutka, deyir, bu balinsada ayılmışam, deyir, ayaqlar donub qalmışdı. O dedi ki, valla, deyir, sən, deyir, uşağı axtarma ginə.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslərin sayı 4046 nəfərdir. Onlardan 3267 nəfər hərbçi, 776 nəfər mülki şəxslərdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bildirir ki, indiyə qədər əsir və girovluqdan 1400 nəfər azad edilib. Avqustun 30-u Beynəlxalq İtkin Düşmüş Şəxslər Günü ilə əlaqədar Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyi Bakıda və Bərdədə itkin düşmüş qohumlarını axtaran ailələrlə görüşüb. Neytral vasitəçi kimi çıxış edən Qızıl Xaç Komitəsi münaqişə tərəflərinə itkin düşmüş şəxslərin talelərinə aydınlıq gətirilməsində kömək edir. Ailələrə kömək göstərilməsi bizim bu regiondakı humanitar işimizin əsas prioritetlərindən biridir. Komitənin psixoloji dəstək proqramı rəhbəri Hava Pudyal deyib. Qurumun məlumatına görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar bütün tərəflərdən 4600 nəfərdən çox itkin düşmüş şəxsin taleyinə hələ də aydınlıq gətirilməyib.
Durna Səfərli, kontekstdə günün sualını xatırladım. Polis adamları döyəndə bu yuxarıların tapşırığıdır, yoxsa polisin öz şəxsi təşəbbüsüdür. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənləri keçirik, ancaq qısa bir elandan sonra Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti maraqlı bir müqayisə aparıb, MDB ölkələrində ən hündür prezident kimdir, ən alçaq prezident kimdir. Azadlıq Radiosu.az saytında bu müqayisənin nəticələrini görə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gələcəyin 10 ən sərfəli peşəsi, riskləri hesablayan ən çox qazanan peşə sahibi olacaq. Bu nə peşədir? Bu ola bilər Azərbaycan bazarı üçün biraz anlaşılan deyil. Onda ikinci ən sərfəli peşəni deyək, şüşə salan. Çünki azbest məlum olur ki, ziyanlıdır, onları kütləvi şəkildə şüşə ilə əvəzləyirlər və əvəzləyəcəklər. Uşaqlarınızı oxumağa qoyanda hara qoymaq yaxşıdır? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Wall Street Journal Amerikada 2010-2020-ci illər arasında ən sərfəli olacaq 10 peşəni araşdırıb. Araşdırma zamanı bu peşə sahiblərinin iş tapma şansları, yəni onlara yaranacaq ehtiyac, onların qazanacağı maaş və iş yerinin daimiliyi kimi kriteriyalar nəzərə alınıb. 2020-ci ilə qədər Amerikanın Əmək və Məşğulluq İdarəsinin statistikası açacaq iş yerləri və tələb təklifi araşdıran Wall Street Journal minimum maaş olaraq illi 30 min dollarlıq aşağı limit qoyub. 1000 peşə arasından seçilən gələcəyin ən sərfəli 10 peşəsi bunlardır. Birinci yerdə risk dəyərini hesablayanlardır. Maliyyə analizi və statistik metodlardan istifadə edərək şəxslər və şirkətlər üçün riski və onların maddi dəyərinin hesablanması ilə məşğul olanlara risk dəyərini hesablayanlar deyirlər. 2010-cu ildə Amerikada ancaq 21700 belə peşə sahibi var və 2020-ci ilə qədər daha 18900 ehtiyac yaranacaq. Bu peşə sahibi olmaq üçün universitet və kolleci bitirmək, işə götürmədə konkret bir imtihan vermək yetərli olur. İşə düzələn kimi orta illik maaş 87650 dollardan başlayır. İkinci yerdə şüşə salanlar gəlir. Şüşə salanlara 2020-ci ilə qədər tələbat çox yüksək olacaq. Ancaq söhbət sadəcə şüşə kəsməyə bacaranlardan yox, göydələn binalara özü qalxıb pəncərəyə şüşəni özü salanlara deyirlər. Bu peşə sahibi olmaq üçün sadəcə orta məktəbi bitirmək, xüsusi peşə kursu keçmək yetərlidir. 2020-ci ilə qədər daha 33.400 adama ehtiyac olacaq. Orta illik maaşları isə 36.640 dollardır. Üçüncü yerdə statistiklərdir. 2010-cu ilə Amerikada onların sayı 25 min idi və daha 18.700 adama ehtiyac olacaq. Orta illik maaşları hazırda 72.830 dollar olan statistik analitikasına məşğul olmaq üçün universitet təhsili də almaq, riyazi analizi yaxşı bilmək də lazım olur. Ancaq bu peşə həddindən artıq darıxdırıcı olduğu üçün işçilərin öz iş yerlərini dəyişməsi tendensiyası da var. Dördüncü sərfəli peşə sıçan tutanlardır. 2020-ci ilə qədər 48.500 bu peşə sahibinə ehtiyac olacaq. Orta illik maaşları 30.340-dır. Sıçan tutan kimi ümumiləşdirsək də əslində onlara evlərdən istənilən arzu olunmaz canlıları, hətta sıçovullar, böcəklər, termitləri, dərmanlar, tələ qurmaq və başqa vasitələrlə təmizləyənlərə deyirlər. Sərfəli peşələr arasında 5-ci yerdə tərcüməçilərdir. 2020-ci ilə qədər yeni tələb 40.300 tərcüməçi olacaq, orta illik maaşları 43.300 dollardır. Amerikada tərcüməçi olmaqsa elə də asan deyil. İngilis dili və azı bir başqa dili bilmək, uyğun ali təhsil almaqla yanaşı həm də yaxşı iş təcrübəsi tələb olunur. Sərfəli peşələr siyasında 6-cı yerdə optometristlərdir. Optometristlər ümumilikdə gözü müalicə eləməyən, sadəcə gözün yaxşı görüb görmədiyini ölçüb eynəyə yazanlara deyirlər. Amerikada hazırda 34 mindən çox adam bu peşə ilə məşğuldur və daha 23.400 nəfərə ehtiyac yaranacaq. Başlanğıc orta maaş da bu peşədə yüksək görünür, ildə 95 min dollara yaxındır. Ancaq həkimlərin müqayisə üçün illik ortalama maaşı 202, cərrahların isə 360 min dollara yaxındır. O yüzden bu peşə cəlbedici görünməyə bilər, çünki optometrist olmaq üçün də elə həkimlər kimi tibb universitetini bitirmək və üstəlik 4 ildə oxuyub doktorluq dərəcəsi almaq tələb olunur. 7-ci yerdə təbii elmlər menecerləridir. Təbii elmlər menecerləri fizika, biologiya və kimya sahəsində araşdırma proqramlarına rəhbərlik edənlərə deyirlər. Ancaq peşə sahibi olmaq üçün öncə alim olmaq, sonra İdarə etməni öyrənmək tələb olunur. 2020-ci ilə qədər 33.500 belə menecerə ehtiyac yaranacaq, illik maaşları da ortalama 116 min dollardır. 8-ci yerdə marketinq və bazar araşdırma analitikləri gəlir. Bu mütəxəssislər 2020-ci ilə qədər ən çox ehtiyac duyulan peşə sahibləri olacaq. Daha 192 min nəfərə ehtiyac duyulacaq. Marketinq və bazar araşdırmaları mütəxəssisi olmaq üçün bakalavr dərəcəsi almaqdan əlavə ixtisas üzrə magistr dərəcəsi və daha çox qazanmaq istəyirsənsə biznes dərəcəsi də tələb olunur. Orta illik maaşları isə 60 min dollardan başlayır. Sərfəli peşələr siyasında 9-cu yerdə izolyasiya fəhlələridir. Bu cür fəhlələr binanın örtüklərinin dəyişdirilməsi, azbest, şifer örtüklərinin şördüklərlə əvəzlənməsi zamanı köpük və başqa vasitələrlə su və səs keçirməzliyi təmin etmək üçün çağırılırlar. Orta illik maaşları illik 35 min dollardır. Və nəhayət siyahının sonunda ətraf mühitin qorunması üzrə texniklər gəlir. Bu peşə sahibləri ətraf mühiti monitoring edir, çirklənmə mənbələri və sağlamlığa ziyanlı təsirləri öyrənirlər. Ətraf mühitlə bağlı 2020-ci ilə qədər 20 minə yaxın yeni peşə sahibinə ehtiyac duyulacaq, ancaq bundan ötürü ali təhsil almaq tələb olunur, illik maaşlar da 41 min dollardan başlayır.
Bu, Amerikada aparılmış araşdırmaydı. Yaxın 10 ildə dünyada ən sərfəli peşələr, ən yüksək maaşlı peşələr hansılar olacaq? Bu, Wall Street Journal'da çıxmışdı. İsveçdə isə başqa maraqlı araşdırma aparılıb. Məlum olur ki, kişilər arasında infarkt sayını xeyli azaltmaq olar. Bunun dərmanı mütəmadi şokolad yeməkdir. Şokolad yeyən kişilər arasında infarkt 17% azalır. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Daily Telegraph şokolad adamlarda infarktı azalda bilər sərlövhəli yazısında bir tədqiqatdan söz açıb. Neurologiya jurnalında yazılıb ki, tədqiqatçılar 10 il ərzində 37 mindən çox kişi üzərində tədqiqat aparıblar. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, çoxlu şokolad yemək infarkt riskini 17% azaldır. Bu araşdırmadan əvvəl də şokoladın ürək-damar sisteminə faydalılığı haqqında fikirlər səslənib. Bildirilib ki, şokolad həvəskarlarının ürək xəstəlikləri yüksək qan təzyiqi ilə üz-üzə gəlmək riski daha aşağıdır. Stokholmda Karolinska İnstitutunun əməkdaşı, bu tədqiqatın rəhbəri Suzanna Larsson deyir ki, bu Bu nəticəyə səbəb şokoladın tərkibində olan flavonoid ola bilər. O deyir ki, ötən il qadınlarla bağlı da eyni nəticəyə rast gəliblər. Tədqiqata görə flavonoidlər antitoksikləşdirici qan təzyiqinə, qan damar funksiyalarına müsbət təsir göstərən komponentdir. Tədqiqat üçün 49-75 yaşlı şokolad və digər ərzaqlar yiyən 37 min İsveçlinin qidası izlənib. Növbəti 10 il ərzində 2000-ə yaxın adam ilk dəfə infarkt olub. Tədqiqat müəllifləri hesab edir ki, şokolad yiyənlər arasında hər il 100 min kişinin 75% infarkt olursa, şokolad yeməyən 100 min kişinin 85% bu kritikandan əziyyət çəkir. Larsonun qrupu tədqiqat obyekti olan kişilərin çəkisi və digər pəhriz vərdişləri ilə, o cümlədən siqaret çəkib çəkməmələri yüksək qan təzyiqinin olub-olmaması haqqında məlumat yığıblar. Hətta bu məlumatlılıqla belə tədqiqatçılar hesab edir ki, çoxlu şokolad yeyən kişinin infarkt olma ehtimalı 17% aşağıdır. Amma başqa tədqiqatçılar şokoladın infarkt olma riskinə azaldan səbəb olduğu fikrini sübut etməyiblər. New York'da Cushing Neuroscience İnstitutunun kafedra müdürü Richard Liebman deyir ki, flavonoidlərin müsbət təsirin olması barədə nəzəriyyə elə nəzəriyyə kimi də qalır və bir çox sağlam qida sayılan alma, kələm, brokkoli, soya, çay və fındıqların tərkibində də flavonoidlər var. O deyir ki, buna əsaslanıb adamlara şokolad yeməyi məsləhət görmək olmaz. Bunun mənfi nəticəsi ola bilər, xüsusilə də kök və diabet olan adamlar üçün. Azərbaycanlı həkim kardioloq Vəfa Əliyeva deyir, şokoladın tərkibində kakao nə qədər yüksək dərəcədə olarsa, şokolad o qədər faydalıdır.
Biz indi açıq kütləyə desək ki, şokolad yemək o ürək qan damar sistemində olan xəstəliklərin qarşısını alır. Bu düzgün olmayacaq. Profilaktika kimi də sayıla bilməz, nəinki müalicə kimi.
Vəfa Əliyeva deyir ki, azərbaycanlılar da şokolad yeməyə meyillidirlər.
Həm də mən hesab edirəm ki, bu şokoladın əgər başqa bir xəstəliklər yoxsa, müsbət cəhətləri daha çoxdur, nəinki mənfi cəhətləri. Çünki o şokoladın tərkibində serotonin də var. Serotonin də ən azından insanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırır, keyfini belə deyək də artırır.
Bəli, hansı xəstəliklərdə məsələn məsləhət görmürsünüz şokolad yeməsini?
Ən birincisi şəkərli diabeti olan insanlar ehtiyatla qəbul eləməlidirlər. Yəni tam deyim ki, onlara olmaz, yox. Onlara olar, həm də lazımdır, ancaq çox cüzi miqdarda. O belə xəstələr bilirlər, öz miqdarını, öz qədərini bilirlər. Ən birincisi şəkərli zəhərdir, qalanlara belə bir problem yoxdur.
Həkim kardioloqun fikrincə uşaqlara da şokolad faydalıdır, əksinə karamellər ziyandır. O məsləhət görür ki, uşaqların qidasında şirin şeylər azaltmaq lazımdır. Şokoladı səməyən həddə saxlamaq olar.
Bu İsveçdə aparılmış araşdırma haqda Səadət Akif qızının reportajı idi. Araşdırmaya görə mütəmadi şokolad yemək kişilər arasında infarktın sayını 17% aşağı salır. Gürcüstanda isə Prezident Saakashvili deyir ki, Şimali Qafqazdan Gürcüstana yaraqların keçməsinin qarşısı alınacaq, o imkan verməyəcək ki, 90-cı illərdəki vəziyyət təkrar olunsun. Gürcüstandakı vəziyyət barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, növbəti kontekst proqramımızda danışacaq. Sonda onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Bəzi maraqlı yazıları da qeyd edeyim. Azərbaycanın baş multiplikatoru işsiz qaldı. Hansı prezidentin boyu daha ucadır? Ən uca boy Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic, boyu ən alçaq olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandır. Lukaşenkanı niyə yalnız İlham Əliyev başa düşür və başqa yazılar və kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. İnanmıram ki, polis adam döyəndə həmişə sifarişlə döysün, təsadüfi hallar da ola bilər. Əsasən də bu qanunsuz hallar polisin mədəni səviyyəsinin lazımi səviyyədə olmamasından baş verir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Sual isə belə idi ki, polis adam döyəndə bunu yuxarıların göstərişinlə eləyir, yoxsa öz şəxsi təşəbbüsü ilə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.